Συνεχίζουμε την μελέτη της 58ης υπόθεσης του μικρού Ευεργετινού, που λέγει ότι την αρετή πρέπει να την ασκούμε κρυφά, χωρίς επίδειξη ή καύχηση, τι είναι κοινοδοξία και τι ανθρωπαρέσκεια, από πού γεννιέται η κοινοδοξία, ποια κακά προκαλεί και πώς νικέται. Μιλούσαμε από το γεροντικό, από σπάσματα από το γεροντικό, και θα δούμε ακόμα ένα το οποίο αναφέρεται στο γεροντικό. Λέγει, ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μότιο, «Αν πάω να κατοικήσω σε έναν τόπο, πώς θέλεις να ζήσω εκεί?» Απάντησε ο γέροντας, «Αν κατοικήσεις σε έναν τόπο, μην επιδιώξεις να αποκτήσεις φήμη με το να πηγαίνεις στη σύναξη των άλλων αδελφών ως δίθεν έγκλειστος, με το να μην πηγαίνεις στη σύναξη των άλλων αδελφών ως δίθεν έγκλειστος ησυχαστής, ή να μην παρακάθεσαι στην κοινή τράπεζα μαζί τους ως δίθεν νηστευτής. Γιατί κάτι τέτοια δημιουργούν όνομα μόνο χωρίς περιεχόμενο, και ύστερα θα χάσεις και την ησυχία σου, γιατί οι άνθρωποι όπου ανακαλύπτουν τέτοια εκεί τρέχουν. Εσύ λοιπόν όπου και αν μείνεις, να φαίνεσαι ίσως με όλους, και ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι, για τους οποίους έχεις την εσωτερική πληροφορία πως είναι η πιο ευλαβής, κάνε το κι εσύ. Έτσι θα είσαι αναπαυμένος, γιατί όταν μοιάζεις στους άλλους κερδίζεις δύο αγαθά, και ταπείνωση αποκτάς και την ανθρώπινη δόξα και ενόχληση αποφεύγεις. Οι πατέρες μέσα στον πλούτο της διακρίσεως που είχαν ήξεραν ότι η κοινοδοξία πολεμά τον άνθρωπο με πάρα πολλά όπλα δεξιά και αριστερά και με πολλούς λεπτούς λογισμούς. Γι' αυτό, για να μην δίδουν τροφή στην κοινοδοξία, συμβούλευαν τους άλλους να μην κάνουν πράγματα τα οποία θα δημιουργούσαν γύρω από αυτούς εντυπώσεις ότι αυτοί είναι ευλαβέστεροι και καλύτεροι από τους άλλους. Γι' αυτό σε αυτόν τον αδελφό που ερώτησε αν θα πάω να κατοικήσω σε έναν τόπο, εννοείται τόπο, μοναχικόν τόπο, μοναχικής διαγωγής και πολιτείας, πώς να ζήσω εκεί, και το απαντά ο γέροντας ότι αν θέλεις να πας σε έναν τόπο και να κατοικήσεις εκεί, να προσέξεις εκεί που θα πάεις, να μην αποκτήσεις φήμη ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους, δηλαδή να μην κάνεις πράγματα τα οποία οι άλλοι πατέρες τα κάνουν. Παραδείγματος χάρη, να πεις ότι εγώ είμαι έγκλειστος και δεν πηγαίνω εις την σύναξη των αδελφών, δηλαδή στον ναό, ή να λες εγώ δεν κάθομαι στην τράπεζα των αδελφών γιατί νηστεύω. Αυτά όλα, λέει ο Αβάς Μότιος, θα σου δημιουργήσουν όνομα χωρίς περιεχόμενο, και από κάτι τέτοια ονόματα οι άνθρωποι θαμπώνονται, σαγηνεύονται και τρέχουν να βρουν αυτούς τους δήθεν έγκλειστους και νηστευτές και συχαστές, και δημιουργείται πραγματικά και παγίδα για τον ίδιο τον ασκητή, αλλά και για τους ανθρώπους δημιουργούνται πολλοί πνευματικοί κίνδυνοι. Όπου και αν είσαι, λέγει, εκεί που είσαι, να φαίνεσαι το ίδιο με τους άλλους, και ό,τι βλέπεις να κάνουν οι άλλοι που νομίζεις και βλέπεις ότι είναι ευλαβείς, να το κάνεις και εσύ. Να μιμήσεις το πολύ πολύ τους ευλαβείς αδελφούς. Έτσι θα είσαι αναπαυμένος. Γιατί όταν μοιάζεις στους άλλους, αποκτάς δύο αγαθά, και ταπείνωση αποκτάς, αλλά και την ανθρώπινη δόξα και ενόχληση αποφεύγεις. Οι πατέρες επρόσεχαν πάρα πολύ το θέμα της ταπεινώσεως και απέφευγαν πάρα πολύ την υπερηφάνεια και την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια, γιατί ήξεραν ότι από την ταπείνωση εξαρτάται η όλη προκοπή τους και από την υπερηφάνεια εξαρτάται η πτώση και η καταστροφή τους. Γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, και έτσι πρόσεχαν όπου και αν ήταν να μην κάνουν πράγματα τα οποία θα τραβούσαν την προσοχή των ανθρώπων. Γιατί βέβαια το να πάεις κάπου και να λες «εγώ σήμερα νηστεύω», δημιουργάς γύρω από το όνομά σου μια έτσι φήμη ότι αυτός είναι νηστευτής. Εάν μάλιστα σε βοηθά και η εμφάνισή σου και είσαι ασκητικός και αδύνατος, τότε ακόμα περισσότερο θα λένε οι άνθρωποι, βλέπετε τι ασκητής είναι αυτός ο αδερφός, αυτός ο συνάδελφος μας, αυτός ο συμπολίτης μας, τέλος πάντων είτε στον κόσμο είναι κανείς είτε στο μοναστήρι. Όπου και αν είμαστε, να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, να κάνουμε αυτό που κάνουν οι αδελφοί μας, οι ευλαβείς αδελφοί μας, και να μην επιδιώκουμε την ανθρώπινη δόξα και την ανθρώπινη προσοχή, γιατί αυτό θα μας βλάψει και η υπερηφάνεια και η κενοδοξία θα πλημμυρίσουν την ψυχή μας και δυστυχώς θα πνίξουν κάθε καλό έργο και κάθε αρετή την οποία μπορεί έστω και με κόπο να έχουμε μαζέψει. Και ο γέροντας Παΐσιος πάντοτε έλεγε «προσέχετε να μην βγάλετε όνομα», διότι εμένα έλεγε «το μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος με εχθρός είναι το όνομά μου», διότι έβγαλε όνομα ότι ήταν Άγιος και ήταν όντως Άγιος. Και επειδή λοιπόν έβγαλε το όνομα ότι ήταν Άγιος, πολλοίς κόσμος έτρεχε να τον δει και πολλοίς κόσμος τον ευλαβήτω, και βέβαια ο γέροντας ήξερε να διαχειρίζεται αυτήν όλη την κατάσταση, αλλά είχε χάσει αυτή την ησυχία, την εξωτερική τουλάχιστον, γιατί εσωτερικά όχι μόνο σε τίποτα δεν εμειώθηκε, αλλά ως άνθρωπος του Θεού που ήταν αυξήθηκε έτη και έτη περισσότερο η χάρις που ήταν μέσα στην καρδία του. Και ο αείμνηστος και ο σιότατος γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όταν του έλεγαν ότι είναι Άγιος ή ότι ακούστηκε το όνομά του, έλεγε «η κατάρα του Θεού και η ευλογία του διαβόλου, να ακουστεί το όνομά σου εις την Αθήνα». Δηλαδή, είναι κατάρα του Θεού και ευλογία του διαβόλου να βγάλεις όνομα ότι είσαι Άγιος και να σε τρέχουν οι άνθρωποι και να σε επενούν και να σε έχουν σε υπόλοιψη. Αυτό το πράγμα οι όντως Άγιοι το απέφευγαν. Τώρα εμείς όλοι που είμαστε κούφια καρύδια αρεσκόμαστε και μας γλυκαίνει αυτή η κατάσταση όλη, και το δυστύχημα είναι ότι ούτε Άγιοι είμαστε ούτε προσεκτικοί είμαστε και μας πνίγει η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια και τα χάνουμε όλα, άσε που δεν έχουμε και τίποτα, και αυτό που το ελάχιστο και το ανύπαρκτο χάνεται και αυτό. Ενώ οι πατέρες ήταν συνετοί άνθρωποι και πρόσεχαν. Ένα άλλο δίηγημα λέγει το εξής: «Ο Μέγας Αββάς νηστερό βάδιζε με ένα αδελφό στην έρημο. Ξαφνικά είδαν ένα μεγάλο φίδι και έτρεξαν μακριά από αυτό. Τότε του λέγει ο αδελφός: «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ?» Απάντησε ο γέροντας: «Δεν φοβάμαι, παιδί μου, αλλά έφυγα για το συμφέρον μου, γιατί δεν είχα άλλο τρόπο να ξεφύγω από το πνεύμα της καινοδοξίας». Βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες πόσο σοφοί και πόσο άμεση είχαν αυτή την προσοχή απέναντι στην καινοδοξία. Συνάντησαν ένα μεγάλο φίδι. Ως γνωστό, τα άγρια θηρία δεν επιτίθενται στους Αγίους ανθρώπους. Και αυτός ήταν θεοφόρος πατέρας. Ο Αββάς Νηστερό ήταν από τους μεγάλους θεοφόρους πατέρες της ερήμου. Θα μπορούσε λοιπόν να μείνει εκεί, να μην φοβηθεί, και ακόμα θα μπορούσε και με την προσευχή του να αποδιώξει τον κίνδυνο από το φίδι, ή ακόμα και να ξημερωθεί το φίδι και να μην το κάνει τίποτα. Δεν κινδύνευε δηλαδή ουσιαστικά, αλλά κινδύνευε από ένα άλλο φίδι, από το φίδι της καινοδοξίας, και έτσι έτρεξε και έφυγε κι αυτός προσποιούμενος τον φοβισμένο. Και όταν ο αδελφός τον είδε, του λέγει: «Πάτερ μου, μα φοβάσαι και εσύ?» Του λέγει: «Δεν φοβάμαι, παιδί μου, αλλά φοβάμαι την καινοδοξία, και για να αποφύγω την καινοδοξία, τάχα εγώ είμαι δυνατός και άγιος και ελπίζω στο Θεό και δεν έχω πρόβλημα με τα άγρια ζώα, έφυγα κι εγώ για να αποφύγω τον τόση της κοινοδοξίας. Ένα άλλο περιστατικό λέγεται εξής. Ένας γέροντας είπε, «Η ανθρωπαρέσκεια αφαιρεί από τον άνθρωπο όλη την πνευματική του ικμάδα, δηλαδή την διάθεση, ακόμα και τη συνήθεια της εργασίας των αρετών και τον αφήνει ξερό, σαν το άνυδρο χώμα όπου τίποτα δεν φυτρώνει». Η ανθρωπαρέσκεια, το να θέλεις να αρέσεις τους ανθρώπους, το να επιδιώκεις τον έπαινο των ανθρώπων, το να επιζητείς την δόξα των ανθρώπων, είναι ό,τι χειρότερο για την πνευματική ζωή. Και δυστυχώς, όλοι μας υποκείμεθα σε αυτήν την ψώρα, αυτό το πράγμα το άσχημο, αυτήν την αρρώστια την πνευματική, να μας αρέσουν οι έπαινοι των ανθρώπων. Και πώς φαίνεται αυτό, που καμιά φορά, εντάξει, αποφεύγουμε λίγο τους έπαινους των ανθρώπων, αλλά αν μας κατηγορήσει κανένας, εκεί μας κακοφαίνεται. Και λέμε, γιατί να με κατηγορήσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί να πει αυτά τα λόγια, γιατί να πει πράγματα τα οποία τέλος πάντων με θλίβουν, με καμά και στεναχωρέθηκα. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι σίγουρα και οπωσδήποτε τα ανθρώπινα λόγια, τα κακά και τα άσχημα, μας ταλαιπωρούν και μας θλίβουν. Αλλά όταν έστω υπερβολικά ασχολούμεθα και πειραζόμαστε από αυτά και μας κακοφαίνεται και δεν το ξεχνούμε και δεν συγχωρούμε και το παίρνουμε και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία και το επαναλαμβάνουμε και το έχουμε μέσα στο νου μας και το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε και δεν τα σβήνουμε από τη διάνοια μας αυτά όλα τα πράγματα, δείχνουν ότι δυστυχώς ακόμα ζει μέσα μας η ανθρωπαρέσκεια και ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της πτώσεως, ο άνθρωπος της φθοράς, ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Ενώ εάν προσέχαμε τον εαυτό μας και δεν ασχολούμασταν τόσο με το τι λέει οι άνθρωποι, είτε υπέρ είτε κατά, και ιδίως εάν όταν μας κατηγορούν εμείς αγωνιζόμαστε να τα παραβλέπουμε και να τα ξεχνούμε και να μην ασχολούμαστε με αυτά όλα, τότε πραγματικά αυτό είναι σωτήριο φάρμακο ταπεινώσεως. Και τελικά αυτοί όλοι που μας κατηγορούν, σε τελευταία ανάλυση είναι πραγματικά ευεργέτες μας. Αυτοί είναι οι ευεργέτες μας και αυτός είναι ο πνευματικός θρίαμβος όταν ο άνθρωπος αδίκως κατηγορείται. Βέβαια αυτός που κατηγορεί τον αδελφό του κάνει έναν έργο πάρα πολύ καταστροφικό για την ψυχή του, διότι αυτός που κατηγορεί γεμίζει την καρδία του με κακία και με πονηρία και βάφει τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του, διότι δεν απέχει πολύ από το φωνιά που σκοτώνει μεν το σώμα, αλλά και εσύ σκοτώνεις τον άλλο με τα λόγια σου και με τη διάθεσή σου και με όλα αυτά τα οποία λέεις. Άρα όσοι από μας κατηγορούμε άλλους ανθρώπους και μάλιστα ψέματα, πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε πολύ ένοχοι ενώπιον του Θεού και πάρα πολύ τραυματισμένοι πνευματικά και πεσμένοι πνευματικά, διότι η κατηγορία είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη πτώση. Παρά τα αυτά, εκείνος ο οποίος δέχεται την κατηγορία με υπομονή και με καρτερία και αποφεύγει να αμνησικακίσει και να ανταποδώσει το ίδιο εις τους άλλους, αυτός πραγματικά μιμείται τον Χριστό και γίνεται πραγματικά εικόνα και ομοίωση του Θεού Πατέρα μας. Όμοιος με τον Χριστό και όμοιος με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό μας και τον εμιμήθηκαν. Η ανθρωπαρέσκεια φαίνεται όχι μόνο όταν εμείς λέμε ότι επιδιώκουμε τον έπαινον των ανθρώπων και άρα να αποφεύγουμε, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Εκεί που ελέγχεται όμως είναι, ας πούμε, πήγαμε σε έναν τόπο και δεν μας έδωσε κανένα σημασία, μας παρέβλεψαν, μας έβαλαν στην τελευταία θέση, δεν μας εμίλησε κανείς, ούτε μας έδωκε καμιά σημασία. Εάν αυτό μας ενοχλήσει και αν αυτό μας πειράξει και αν αυτό μας κάνει να γίνουμε έξω φρενών, σημαίνει ότι ακόμα δυστυχώς υποφέρομαι και πάσχουν. Πάσχει ο άνθρωπος και έχει τέτοιες μικρότητες και γελιοποιούμαστε πολλές φορές, γιατί τάχα μου πήραν τη θέση μου και μου έφαγαν τη σειρά μου και δεν μου μίλησαν και δεν με κοίταξαν και δεν μου έδωσαν σημασία. Και έχουμε καμιά φορά και τέτοιες απαιτήσεις που πάμε και λέμε, μα δεν με θυμάστε. Και ας σου πει κι ο άλλος, σε θυμούμε βέβαια, αμέσως θέλουμε να το εξακριβώσουμε. Αφού με θυμάσαι, πώς με λένε και πού με είδες. Και αρχίζουμε τέτοια πράγματα τα οποία φανερώνουν ότι έχουμε δυστυχώς μεγάλη ιδέα περί του εαυτού μας. Ενώ οι πατέρες έλεγαν, ποιος είμαι εγώ και γιατί να με θυμούνται και γιατί να με τιμήσουν και γιατί να με βάλουν στην πρώτη θέση και γιατί να μου δείξουν προσοχή. Τι είμαι εγώ και τι ψηφίζουμε, έλεγε ο Αββάς Βαρσανούφιος. Ποιος είμαι εγώ, λέγει, και ποιος με λογαριάζει εμένα και γιατί να με κοιτάξουν, γιατί να με λογαριάσουν, γιατί να με υπολογίσουν, γιατί να με δώσουν σημασία. Εγώ τι είμαι, είμαι ένας ασήμαντος άνθρωπος, έσχατος άνθρωπος, αδύνατος, στον οποίο ανήκει μόνον η περιφρόνηση, και στο κάτω-κάτω εκείνο που ζητούμε είναι την Βασιλεία του Θεού και την αγάπη του Θεού Πατέρα μας και τίποτε άλλο. Αυτό είναι το οποίο είναι το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, η ανθρωπαρέσκεια μας κάνει και στεγνώνουμε από όλα τα υποτιθέμενα αγαθά πνευματικά τα οποία μαζέψαμε. Μας τα αφαιρεί όλα, μας τα καταστρέφει όλα. Όπως λέγει αυτός ο γέροντας ο Άγιος εδώ, ότι η ανθρωπαρέσκεια αφαιρεί από τον άνθρωπο όλη την πνευματική του εκμάδα, αλλά αφαιρεί και τη διάθεση για την εργασία των αρετών. Όταν ξεραθεί η ψυχή μας και όταν κακοσυνηθίσει στην ανθρωπαρέσκεια και μετά δεν έχουμε ανθρώπους να μας θαυμάζουν, δεν έχουμε καμιά διάθεση να κάνουμε τίποτα, γιατί ό,τι κάναμε μέχρι τώρα το κάναμε για τη δόξα των ανθρώπων, δεν το κάναμε για τη δόξα του Θεού και για την ευλογία της ψυχής μας. Το κάναμε για τη δόξα των ανθρώπων, και όταν είμαστε μακράν των ανθρώπων δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε κάτι, και μας απομακρύνει και από τη συνήθεια της εργασίας των αρετών, και αυτά που κάναμε ακόμα και από συνήθεια, και αυτά ακόμα τα ξαπολούμε, τα αφήνουμε, δεν τα χρησιμοποιούμε, γιατί πλέον δεν τρέφεται η ψυχή μας από τα βρωμερά ύδατα της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά μένει η ψυχή ξερή, άνυδρη, σαν το χώμα το πατημένο, το ξερό, που έγινε σαν πέτρα που τίποτα δεν μπορεί να φυτρώσει πάνω. Γιατί εκακομάθαμε στην ανθρωπαρέσκεια. Ο Θεός να μας σκεπάσει πραγματικά από αυτήν την αρρώσκια, αυτήν την πνευματική, ας πούμε, ψωρίαση, αυτό το οποίο είναι τόσο άσχημο πράγμα που μας γελιοποιεί και ενώπιον των ανθρώπων. Μας κάνει πραγματικά γελίους. Γιατί ο άνθρωπος, ο ανθρωπάρεσκος, ο εγωιστής, ο υπερήφανος, πραγματικά είναι και άφρον και ανόητος. Ένας άλλος Άγιος Γέροντας είπε τα εξής: «Εκείνος που φανερώνει και δείχνει στους ανθρώπους τα καλά του έργα μοιάζει με τον σποριά που πέταξε τους σπόρους πάνω από το χωράφι και έτσι τα πουλιά ήρθαν και τους έφαγαν. Απέναντίας εκείνος που κρύβει την ανάρετη πολιτεία του μοιάζει με αυτόν που ρίχνει τους σπόρους μέσα στα βλάκια του χωραφιού και θα θερήσει πολλαπλάσια». Αυτό είναι η εργασία της ταπεινώσεως. Όποιος λέγει εδώ ο Αββάς αυτός θέλει να βγαίνει το όνομά του και να φανίζει τις αρετές του και τις ελεημοσύνες του και να ξέρει ο κόσμος, μοιάζει με κάποιον που έριξε τους σπόρους πάνω από τη γη, πάνω από το χωράφι, και τα πουλιά ήρθαν και έφαγαν τους σπόρους εκείνους και δεν έμεινε τίποτα. Ενώ αντίθετα εκείνος που κρύβει τα καλά του έργα και δεν θέλει δημοσιοποιήσεις και δεν θέλει να αποκτήσει δόξα από αυτά, μοιάζει με αυτόν που ρίχνει τους σπόρους μέσα στα βλάκια του χωραφιού και καλύπτονται από το χώμα, αλλά όμως όταν καλυφθούν από το χώμα οι σπόροι, τότε μόνο θα καρποφορήσει πολλαπλάσια το χωράφι και θα αποδώσουν οι σπόροι τα πολλά, τους πολλούς και πολυπλάσιους καρπούς. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος κρύβει τα καλά του έργα και τα αφήνει όλα στην αγάπη και στην πρόνοια του Χριστού μας.